Cacciante Potete.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგზელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი არ გამორიცხავს ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების შესაძლებლობას. ბოსნიელმა თავდამსხმელმა, სავარაუდოდ ჯიჰადის მიმდევარმა, ორი ჯარისკაცი მოკლა და თავი აიფეთქა. პრაღაში დასრულდა კარაშიცინ აბაშიძის მორიგის შეხვედრა. ირაკლი შოთაძე მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეირჩა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა დღეს გააფრთხილა საზოგადოება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხის არსებობის შესახებ. აღნიშნული განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლის დროს გააკეთა და დასწინა, რომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოს დღეს დასამტკიცებლად წარუდგინა კანონპროექტი, რაც საგანგებო მდგომარეობის სამითვით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. საფრანგეთში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განკარგულებით საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს 13 ნოემბრიდან, მას შემდეგ რაც პარიზში მომხდარ ტერაქტებს ში 129 კაცი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნიის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც თავდამსხმელი იმალებოდა. სპეცოპერაციის დეტალები ჟურნალისტებს ქვეყნის უსაფრთხოების მინისტრმა დრაგან მეტკიჩმა უამბო. მისი თქმით, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ორი ჯარისკაცი მოკლა რაილოვაჩის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ ტოტალიზატორში და შემდეგ სროლა აუტეხა სამგზავრო ავტობუსსა და ცოლი და ორი მგზავრი დაიჭრნენ. სარაევოს მედიის ცნობით თავდამსხმელი ულტრაკონსერვატიული სალაფისტური ისლამის იმ იდეოლოგიის მიმდევარი იყო, რომელიც ჯიჰადს, ანუ საღვთო ომს ქადაგებს. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო აცხადებს, რომ უწყება მზად არის მსოფლიოს ანტისატოპინკო დამოუკიდებელ უწყებასთან. ვადასთან ერთად შეიმუშაოს ერთგვარი საგზაო რუკა, რათა გადაიჭრას ქვეყნის ძლევოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა. ჩვენ მზად ვართ გადაუბედებლად დავიწყოთ მუშაობა იმისათვის, რასა რუსეთის ანტისატოპინკო უწყება რუსადა დაუახლოვდეს შესაბამის სტანდარტებს და უსწრაფესად მოხდეს ლაბორატორიის ხელახალი ატესტაცია, განუცხადა მუტკომ. ამ განცხადების ფონია მსოფლიოს ანტისატოპინკო დამოუკიდებელი უწყების დამფუძნებელთა 18 ნოემბრის გადაწყვეტილება, რითაც მუშაობის უფლება ჩამოერთვა რუსეთის ანტისატოპინკო უწყებას ორგანიზაციის კოდექსთან მისი შეუსაბამობის გამო. პრაღაში რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა დასრულდა. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ზალ გოქსაძემ მიაწოდა. მოლაპარაკების დაწყების წინ კი გრიგორ კარასინმა ქართველ ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ჰუმანიტარული საკითხების გარდა ამჯერად განსახილველად წამოჭრიან რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შესაძლო გამარტივების საკითხ საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისათვის, თუ რითი დასრულდა ამ რაუნდის მორიგი შეხვედრა. ჩვენ ამას გავიგებთ ცოტა ხნის შემდეგ, რაც ზურაბ აბაშიძე გამართავს ბრიფინგს საქართველოს საელჩოში. საპროკურორო საბჭომ საქართველოში მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. შეურჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრის მთავრობას წარუდგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ამ კვირაში საქართველომ ბრიუსელში მიიღო ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია, რომ მაღალი ალბათობით წლის ბოლოს დადებითად გადაწყდება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხი. მთავრობის სტომაზე ამ საკითხზე რომ საუბრობდა, პრემიერ-მინისტრმა გააკრიტიკა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დავით ბაქრაძე და გიორგი კანდელაკი, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის თქმით დღევანდელი მთავრობის პროვებში საქართველოს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის წინააღმდეგი არიან და ამის თაობაზე მოსაზრებებს ბრიუსელში გამოხატავენ. რასაც შესაბამისი პასუხი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გავრცელდა, დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ოპოზიციური პარტია ცალსახაც უჭერს მხარს სავიზო ლიბერალიზაციაზე საქართველოს საფათ მიერთებას და ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრალდება ეს არის ღირსეული, უბრალოდ ტრაგიკომიკური და ღირსეულ ადგილს დაიკავებს გადაბრალებებისა და ტყუილების იმ გზელ ჯარში, რომლითაც ხელისუფლება კვებას მოსახლეობას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ლაპარაკებთ ცვლილებებზე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში. შევეცდებით გავარკვეთ, რას გულისხმობს ევროკავშირის ახლებური მიდგომა, რომლის ამსახველი დოკუმენტიც გუშინ გამოქვეყნდა. გამოხმაურებით საქართველოში მთავარი პროკურორობის კანდიდატის არჩევას.
საპროკურორო საბჭოს წევრებს მიეცათ საშუალება ეთქვათ თავიანთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ურჩევნიათ მათ, რომ იყოს ქვეყნის მთავარი პროკურორი. ამ წევრებიდან 14-დან 13-მა თქვა თავისი სიტყვა და თქვა, რომ მათ ურჩევნიათ მთავარ პროკურორად ერთ-ერთი კანდიდატი, კერძოდ კი ირაკლი შოთაძე.
ლაპარაკებთ საქართველოში საჯარო მოხელეების სახელფასო დანამატებზე, რომლებმაც პრემიები შეცვალა.
ჩვენთან დანამატები და პრემია მოგონილია იმისთვის, რომ მიჩქმალული იყოს რეალური ხელფასი. და როდესაც ამბობენ, რომ დავუშვათ მინისტრს რაღაც ხელფასი, ერთი შეხედეთ არ ჩანს მაღალი, მაგრამ რეალურად მისი ხელფასი არის ორჯერი მეტი, სწორედ დანაზარდების და სხვა შეავადების გამო.
შემთხვევით ხოლგურულ ინტერვიუს ახალგაზრდა პროფესორი გიორგი სანიკიძე გაგვიზიარებს შეფასებებს ვითარებაზე პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ.
ძალიან ახლოს ვართ ერაყთან და სირიასთან, ხოლო ჩრდილოეთით გვესაზღვრება საკამაოდ არასტაბილური ფეთქებად საშიში ჩრდილოეთ კავკასი. სიტუაცია არის დაძაბული, მაგრამ გურჯისტანის ვილაიეთების და რაღაც აბსურდული რაღაცების შექმნის ნამდვილად არ უნდა გვეშინოდეს.
უცხოეთის ამბებიდანაც საუბარი შეეხება ვითარებას ახალ საფრთხეებს პარიზის ტერაქტების შემდეგ. დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში საპროკურორის საბჭომ მთავარი პროკურორობის კანდიდატად ხმების უმრავლესობით აირჩია საქართველოს მთავარი პროკურორის მოქმედი მოადგილე ირაკლი შოთაძე. მან 14 ხმიდან 13 მიიღო. ფარული კენჭისხრის პროცედურაში საპროკურორო საბჭოს 15 წევრიდან 14 მონაწილეობდა. როგორ წარიმართება მთავარი პროკურორის დამტკიცების პროცედურა და რა ნიშნი შეაჩერეს საბჭოს წევრებმა მასზე არჩევანი, ამ საკითხებში ახლა ნონა მჭედლიშვილი გაგვარკვევს.
საპროკურორო საბჭოს წევრებმა ირაკლი შოთაძეს, როგორც განმარტებებიდან ირკვევა, მხარი მისი პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების ნიშნით დაუჭირეს. როგორც საბჭოს წევრმა გიორგი გაბოძემ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, ირაკლი შოთაძე მთავარი პროკურორობისთვის საჭირო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
ყურადღებით მოусმინე სამივე კანდიდატს, მინდა გითხრათ, რომ სამივე კანდიდატი იყო ღირსეული, მათთან მქონდა გარკვეული სახის კითხვები და ამ კითხვების შემდეგ მივედი ლოგიკურ არჩევნამდე. ჩემი ჩეული აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, აქვს ის თვისებები, რაც უნდა კონდეს მთავარ პროკურორს.
მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე საპროკურორო საბჭოს უმრავლესობით შერჩეული ირაკლი შოთაძე 32 წლისაა. იგი 2013 წლის ნოემბრიდან დღემდე საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის პოსტს იკავებს. კარიერა პროკურატურაში კი მან 2006 წლის მარტიდან დაიწყო. 2010 წლიდან მუშაობა განაგრძო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, სადაც სხვადასხვა ხელმძღვანელი თანამდებობა ეკავა. მთავარი პროკურორობის დანარჩენ კანდიდატებთან ერთად მას საპროკურორო საბჭოს წევრების არაერთ შეკითხვაზე დახურულ კარს მიღმა მოუხდა. პასუხების გაცემა. კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მას მედიასთან არ უსაუბრია. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა კი განაცხადა, რომ არჩევნებმა ობიექტურად და სამართლიანად ჩაიარა.
ყველამ ნახა, მათ შორის მედიამ, არასამთავრობო სექტორმა, თუ რამდენად გამჭვირვალე იყო კენჭისყრა და ხმების დათვლის პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც არის ამ პროცესში მნიშვნელოვანი, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ პროკურორებს, მოსამართლებს, ადვოკატებს, საპროკურორო საბჭოს წევრებს მიეცათ საშუალება ეთქვათ თავიანთი სიტყვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ ურჩევნიათ მათ, რომ იყოს ქვეყნის მთავარი პროკურორი.
საპროკურორო საბჭოს მიერ საქართველოს მთავარ პროკურორად ჩერჩეული ირაკლი შოთაძე კანონის თანახმად ჯერ კიდევ კანდიდატად ითვლება, მანამ სანამ ის კანდიდატურას ჯერ მთავრობა არ მოიწონებს, შემდეგ კი პარლამენტი არ უყრის კენჭს. თუმცა ვინაიდან საკანონმდებლო ორგანო მთავარი პროკურორობის კანდიდატურას ხმათა უმრავლესობით უნდა დაუჭიროს მხარი და პროკურატურის რეფორმის მთავარ ხარვეზადაც სისტემის პოლიტიზირება მიიჩნევა, სამოქალაქო სექტორში ფიქრობენ, რომ ირაკლი შოთაძე პრაქტიკულად უკვე უნდა ჩაითვალოს მთავარ პროკურორად. რაც შეეხება მისი დამოუკიდებლობის ხარისხს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი გია გვილავა ფიქრობს, რომ პოლიტიკური გავლენების გამ მთავარი პროკურორის გათავისუფლება ამ ეტაპზე შეუძლებელია.
ჩვენ ბევრი გვინახავს ესეთი შემთხვევები, როდესაც განსაზღვრული ვადით დანიშნული პირები მაინც ყოფილან გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ თვითონ სისტემა ისეთი როიქ შესაძლებელია სხვადასხვა ბერკეტებით მასზე მოქმედება და სუთავი რო დავანებოთ ამ სისტემას და იმ პროკურორის მოხსნის მექანიზმს, რომელიც მათ აქვს ჩადებული ყოველგვარი საფუძვლების გარეშე, შეიძლება ამ პირის მოხსნა ეს დაახლოებით იმპიჩმენტს გავს, ოღონდ სასამართლო არ გინდა ეს დაახლოებით ესეთი რაღაცა მუნიციპალიტეტებში გამგებლებს რო გაუკეთეს, როცა უნდათ რომ მოხსდიან და როცა უნდათ რომ ისო გადანიშნავენ.
გია გვილავა ამბობს, რომ ამ მექანიზმის გარეშეც თვითონ სისტემა იძლევა მანიპულაციების საშუალებას იმისთვის, რომ მართველ ძალას და ხელისუფლებას მთავარ პროკურორზე ზემოქმედების ბერკეტები ჰქონდეთ. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი სოფო ვერძეული თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემის სრული დეპოლიტიზაციის ხელშეწყობა იყო, რაც არ მოხდა.
ამ მიმართულებით განსაკუთრებულ საჭიროებას ხედავდით მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის საკითხის რეფორმაში. დღევანდელი წესი, რომელიც არეგულირა მთავარი პროკურორის შერჩევის საკითხს, არის საკმაოდ ხარვეზული, ვინაიდან მასში მხოლოდ ორი წარმომადგენელი მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, იუსტიციის მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი. გამორიცხულია ყველა სხვა სახელმწიფო შტოს მონაწილეობა, ან მაგალითად არა მართველი პოლიტიკური ძალების ჩართულობა ამ პროცესში, ამიტომ ნამდვილად მოქმედ წესს ჭირდებოდა ფუნდამენტური რეფორმა.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა პროკურატურის რეფორმის პროცესში შექმნილ ორგანოს, საპროკურორო საბჭოს, მთავარი პროკურორობის 7 კანდიდატ შორის გასაუბრებისა და კონსულტაციების საფუძველზე საკუთარი გადაწყვეტილებით შერჩეული 3 კანდიდატი 18 ნოემბერს წარუდგინა. ირაკლი შოთაძის გარდა ეს კანდიდატები იყვნენ ადვოკატები ნანა რევაზიშვილი და ვლადიმერ გაბრიჩიძე. ნანა რევაზიშვილის კანდიდატურა მთავარი პროკურორის პოსტზე მედია კავშირმა ობიექტივმა ქალთა თანადგომამ და აკადემიური წრეების წარმომადგენელმა წარადგინეს. ვახტანგ გაბრიჩიძეს კი რეკომენდაცია მთავარი პროკურორის პოსტზე ქუთაისის უნივერსიტეტმა გაუწია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკასის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი ეთმობა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის კონცეფციაში შესულ ცვლილებას. ევროკავშირი კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ თანამშრომლობას სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, მაგრამ ახლა უკვე განახლებული დოკუმენტის საფუძველზე. თითქმის 9-თვიანი საყოველთაო კონსულტაციების შემდეგ 18 ნოემბერს ბრიუსელში გამოქვეყნდა დოკუმენტი, რომელიც დღეს 19 ნოემბერს თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობაში განმარტეს. ითქვა, რომ საქართველოსთვის, როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მოწინავე ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით საყურადღებო უნდა იყოს ევროკავშირის მხრიდან შეთავაზებული ინდივიდუალური თანამშრომლობის შესაძლებლობები, რაც გულისხმობს ევროკავშირის ახლებური მიდგომა, რა შეიცვლება საქართველოსთვის. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს, ის ახლა თბილისის სტუდიიდან გვერდება. ლელა, გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმები მარია, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. სტაბილურობა, დიფერენცირებული მიდგომა და პასუხისმგებლობის აღება პროცესში ამ სამ ძირითად ასპექტს ეფუძნება ევროპის განახლებული სამეზობლო პოლიტიკა, რომლის არსაც ხუჩაბაც თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი ელჩის მოადგილე კარლო ნატალე განმარტავდა. ბრიუსელში ითქვა და თბილისშიც განმეორდა, რომ ევროკავშირი კვლავაც დაიცავს და ხელშეუწყობს უნივერსალური ღირებულებების გავრცელებას, დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერასა და ეკონომიკურ დახმარებას. ამ ყველაფრის მიზანს კი სტაბილური და მშვიდობიანი სამეზობლო წარმოადგენს.
როდესაც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ამოქმედდა, თავდაპირველ მიზანს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერა წარმოადგენდა, რაც იყო ერთობლივად შეთანხმებული პარტნიორ ქვეყნებთან ევროკავშირის დახმარებით. ამჟამად პარტნიორი ქვეყნების ნაწილი წარმოადგენენ საფრთხის სამიზნეს, რაც აფერხებს რეფორმებსა და ასუსტებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს. შესაბამისად, ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად განახლებული პოლიტიკა ცდილობს გამონახოს გზები, რათა აახალისოს ანგარიშ ვალდებული და კარგი მართველობა და ასევე მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას, როგორც ძირითად ფაქტორ სტაბილურობის მისაღწევად სამეზობლოში.
ეს გახლდათ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი კარლო ნატალე, რომელიც თბილისში დღეს განახლებული სამეზობლო პოლიტიკის დოკუმენტის არს განმარტავდა. სამეზობლოში სტაბილურობის მიღწევის მიზანს ევროკავშირი მომავალი წლების პრიორიტეტად რომ შეარჩევდა, ამ შეჭვია არეპარებოდა დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის უსაფრთხოების საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას.
სხვანაირად არ შეიძლება ყოფილიყო, იმიტომ რომ იმ ტენდენციებს თუ გავითვალისწინებთ, რაც დღეს საერთაშორისო არენაზე ხდება, თუნდაც იგივე ISIS-ის გააქტიურება და ზოგადად ეს ტერორიზმის პრობლემა, ასევე რუსეთის როლი საბჭოთა სივრცეში და სხვა კიდევ გამოწვევები, რომელზედაც შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, ევროპა არის დაინტერესებული იმაში, რომ მის სამეზობლოში იყოს სიმშვიდეს თავდორბა. ძალიან ბუნებრივი მოთხოვნა და ბუნებრივი ინტერესია, რომ მისი საზღვრების პერიმეტრი არ იყოს მისთვის საფრთხეების წყარო.
ზაალან ჯაფარიძე ასევე შეგვახსენებს, რომ სტაბილურობის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად ევროკავშირი ეკონომიკურ კეთილდღეობასაც განიხილავს და ამ კონტექსში ერთ-ერთ მძლავ ინსტრუმენტად ახალ დოკუმენტში სახელდება ხელმისაწვდომობა ევროკავშირის 500 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზარზე. თუმცა სამეზობლოს ქვეყნებში, რომლებსაც არ სურთ ან მზად არ არიან შეუერთნენ ევროკავშირთან ღრმადაყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის პროცესს, რასაც უკვე შეუერთდა საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა, ასეთებს ევროკავშირი მზად არის, რომ შესთავაზოს ევროკავშირმა ურთიერთსასარგებლო და შექმნილი ალტერნატიული შეთანხმებების საუბარია საომავლო აქტიურ თანამშრომლობაზე ენერგეტიკულ სფეროშიც. მარტში, როცა ევროკავშირმა საყოველთაო კონსულტაციების პროცესი დაიწყო, ბერმა ეჭვის თვალით შეხედა ბრიუსელის განზრახვას, გადაესინჯა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის 2004 წელს ამოქმედებული პრინციპები. 4 მარტს გამოქვეყნდა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი, რომელშიც დასმულმა აქცენტებმაც არაერთი შეკითხვა გააჩინა და მათ შორის ასეთიც: ცდილობს თუ არა ბრიუსელი ურთიერთობების გაღრმავებას რუსეთთან განახლებული დოკუმენტის ფარგლებში. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ 18 ნოემბერს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, რომელსაც წინ უსწრებდა საყოველთაო განხილვა დაახლოებით 9 თვის განმავლობაში, რომელშიც ჩართული იყვნენ ასევე სახელმწიფოთა ხელმძღვანელები, პოლიტიკური წრეები, აკადემიური წრეები, არასამთავრობო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოება, რუსეთის აგრესიის შესახებ რეალობის შესაბამისი აქცენტი არ გააკეთა და როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერმა ვანო ჩხიკვაძემ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, დოკუმენტში ვერ ხვდებით საქართველოსთვის ერთ მეტად პრინციპულ საკითხს.
ნახსენები მაგათა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ისევე როგორც წარწერეთ ნახსენები დნესტრის პირეთი. უკრაინის შემთხვევაში უკრაინა არის პირდაპირ დასახელებული როგორც რუსეთის აგრესიული საგარეო პოლიტიკის მსხვერპლი და საუბარია იმაზე, რომ რუსეთმა მოახდინა არაკანონიერი ანექსია ყრიმის და სევასტოპოლის, პირდაპირ მოახდინა და დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. ტერმინი პროპაგანდას საერთოდ თავს არიდებს ევროკავშირი, ასევე თავს არიდებს და ახახელოს ეს პროპაგანდის წყარო, ვინ არის რუსეთი.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები დოკუმენტში მხოლოდ კონფლიქტურ რეგიონებად არის მოხსენიებული და მაგალითად საგანმანათლებლო ჭრილში ხდება ასე, როდესაც საუბარია ამ რეგიონებისთვის ერასმუს პლუსით განსაზღვრული შესაძლებლობების მინიჭებაზე. და ისევ რუსეთის თემა. გარდა იმისა, რომ როგორც ვანო ჩხიკვაძე აღნიშნავს, განახლებული დოკუმენტი ითვალისწინებს მესამე ქვეყნების ჩართვას რეგიონალური თანამშრომლობის დროს და აქ სავარაუდოდ იგულისხმება რუსეთიც, საჭიროების შემთხვევაში ამ დოკუმენტში გათვალისწინებულია რუსეთთან თანამშრომლობა რეგიონთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებითაც. საკითხები ამ შემთხვევაში დაკონკრეტებული არ არის. მარიამ,
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია მოგვითხრობდა, გარკვევდა ევროკავშირის ამ მეზობლო პოლიტიკის კონცეფციაში შესულ ცვლილებებში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპი რუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა 45 წუთში დაიწყება, ახლა 18 საათი და 21 წუთია. თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. ახლა მუსიკა. მოგესალმებით რადიო თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოში საჯარო მოხელეების პრემიები სახელფასო დანამატებმა შეცვალა. მართალია პრემიის სახით გაცემული ხელფასი 31 მილიონი ლარი შემცირდა, მაგრამ 45 მილიონით გაიზარდა სახელმწიფო დანამატების რაოდენობა. აცხადებს საქართველოს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლაშა თორდია. ამას კითხულობთ საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტზე დაწერილ დასკვნაშიც. აუდიტის სამსახური მთავრობასა და ფინანსთა სამინისტროს მოუწოდებს შეიმუშაონ ისეთი ქმედითი მექანიზმი, რომელიც საჯარო მოხელეებისთვის პრემიებისა და დანამატების გაცემის წესებს დაადგენს, რაც გამორიცხავს უწყების ხელმძღვანელებისგან ერთი ხელფასის ოდენობის ხანკი ხელფასზე მეტი ოდენობის დანამატის გამოწერას. ეკა ქემანიშვილი მოგვითხრობს.
საჯარო მოხელეების სახელფასო დანამატების ოდენობა რეგიონული განვითარების სამინისტროში გაზრდილია 69%, იუსტიციის სამინისტროში 206%, საჯანსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში 412%, კულტურის სამინისტროში 1509%, ჯანდაცვის სამინისტროში 270% და ასე შემდეგ. კითხულობთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში. აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიას განცხადებით კი ეს იმით აიხსნება, რომ საქართველოში პრემიები სახელფასო დანამატებ
მაშინ, როდესაც მთავრობამ გამოსცა დადგენილება ნომერი 459 15 ივლისს, სადაც უკვე შეიზღუდა საპრემიო განაცემების რაოდენობა, დროში გაწერა და ასე შემდეგ, ამის შემდგომ მკვეთრად გაიზარდა დანამატების მოცულობა სხვადასხვა უწყებებში. შესაბამისად, ამ მასალებზე დაყრდნობით ჩვენ გავაკეთეთ შეფასება, რომ უბრალოდ პრემიები ჩანაცვლა დანამატები.
პრობლემა ისიც უთხრა რადიო თავისუფლებას ლაშა თორდიამ, რომ მთელ რიგ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ხელმძღვანელი პირების საკუთარ თანამშრომლებს სახელფასო დანამატს წინასწარ უნიშნავენ.
მაგალითად, ენერგეტიკის სამინისტროში მსგავსი ბრძანება ნავთობის და გაზის კორპორაციაში, ანუ წინასწარ შეუძლებელი არის თავისი დანამატის ბუნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, თუ ადამიანმა რატომ უნდა მიიღოს დანამატი. ეს კატეგორია მოიცავს არასამუშაო საათებში, ღამის წვაში, სადღესასწაულო და დასვენების დღეებში მუშაობისთვის განკუთვნილ დანამატებს და საზღაურს. წინასწარ როგორ შეიძლება იცოდეს ხელმძღვანელმა პირმა, ვინ იმუშავებს ღამის საათებში ან სადღესასწაულო დღეებში ან დასვენების დღეებში.
19 ნოემბერს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დაადასტურა, რომ შრომის ანაზღაურების ფონდი მართლაც გაზრდილია, თუმცა მისი მტკიცებით ხელფასები და დანამატები მაღალი თანამდებობის პირებს არ მომატებიათ. ფინანსთა მინისტრი ირწმუნება, რომ გაიზარდა ჯარისკაცების, რიგითი პოლიციელების, სახანძრო სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ხელფასები. შრომის ანაზღაურება, მისი თქმით, ასევე გაიზარდათ მოსამართლეებსა და პროკურორებს. რაც შეეხება დანარჩენ უწყებებს, ხადურის განცხადებით, გარემოს დაცვის სამინისტროში მაგალითად გაიზარდა არა ხელფასები, არამედ აღდგა ადრე გაუქმებული სამსახურები, ანუ ფაქტობრივად გაიზარდა ბიუროკრატია და შესაბამისად სახელფასო ხარჯიც. აუდიტის დასკვნის გარდა IDFI-ის გამოკვლევებმაც არაერთხელ დაადასტურა, რომ როგორც 2013, ისე 2014 წლებში საჯარო მოხელეებისათვის პრემიის გაცემის პრაქტიკა წარმატებულად ჩაანაცვლა დანამატების გაცემის ახალმა პრაქტიკამ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავალიშვილი ფიქრობს, რომ თუ წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ დახარჯულ ზეგანაკვეთურ ხარჯებს შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ზოგადად პრაქტიკა არ შეცვლილა. განსხვავება დღეს მხოლოდ ის არის, რომ მთავრობის დადგენილებით მოწესრიგდა მხოლოდ პრემიების გაცემა გაცემის წესი, მაგრამ ამავე დადგენილებაში არაფერია ნათქვამი დანამატების გაცემის წესზე.
მაგალითად, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეების ჯამური ხელფასი თვალსების 70000 ლარს აჭარბებს წელიწადში. ამ დროს სუბთა ხელფასი მინისტრების მოადგილეების წელიწადში დაახლოებით 28000 არის. დანარჩენი, ანუ დაახლოებით 60000 შეადგენს დანამატს.
საჯარო მოხელეების პრემიები და დანამატები იმდენად თვალშისაცემია, რომ ხალხის გულისწყრომას იწვევს. ეს გასაგებიცაა, გვითხრა ეკონომისტმა რომან გოცილიძემ. თუმცა მისი აზრით, ეს საკითხი ყოველთვის ჩრდილავს უფრო ღრმად წასულ პრობლემას, რომელიც საქართველოს საჯარო უწყებებში არსებობს, ტოტალურ ბიუროკრატიზაციას, როცა ერთი ადამიანის გასაკეთებელ საქმეს მისი თქმით 10 კაცი აკეთებს. რაც შეეხება ხელფასებსა და დანამატებს, რომან გოცირიძე მათ შორისაა, ვინც ფიქრობს, რომ მაღალი თანამდებობის სახელმწიფო მოხელეს ისეთი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, რომელიც პრემიებითა და დანამატებით არ შეინიღებება.
ჩვენთან დანამატები და პრემია მოგონილია იმისთვის, რომ მიჩქმალული იყოს რეალური ხელფასი. და როდესაც ამბობენ, რომ დავუშვათ მინისტრს აქვს რაღაც ხელფასი, ერთი შეხედვით არ ჩანს მაღალი, მაგრამ რეალურად მისი ხელფასი არის ორჯერ მეტი, სწორედ დანაზარმატების და სხვა შეავათების გამო.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში კი მიიჩნევენ, რომ ეს პრობლემა საჯარო სამსახურის რეფორმის გატარების პროცესში უნდა გადაწყდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ანაზღაურების წესი და პირობები. თუმცა, როგორც ცნობილია, ამ პროცესს წინ უძღვის საჯარო სამსახურში ხელფასების გაცემის წესის კვლევა და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, თუ როგორ უნდა გაიცეს საჯარო მოხელეებზე ხელფასიც, პრემიაც და დანამატიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:30 შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა. მიკროფონს გადავცემ დავით კაკაბაძეს.
პარიზის სენ-დენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელ-ჰამიდ აბაუდი. დღეს საფრანგეთის ეროვნულ მაგრებამ სამი თვით გაუგზელა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზის ტერაქტების შემდეგ შემოიღო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალცმა გააფრთხილა საზოგადოება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხის შესახებ. შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნიის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც თავდამსხმელი იმალებოდა. ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ექვსი სამოქალაქო პირი დაიჭრა თალიბების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომლის სამიზნეც ყანდაარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის განყოფილება იყო. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო აცხადებს, რომ უწყება მზად არის მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელ უწყებასთან ერთად შეიმუშაოს საგზაო რუკა, რათა გადაიჭრას ქვეყნის მძლეოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა. პრაღაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეარჩია ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ყოველკვირეული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. აფეთქებები პარიზის სენში და ტერაქტი ბეირუთში. რა მოხდა და რას უნდა ველოდოთ? რით იზიდავს ტერორისტული დაჯგუფება თანამოაზრეებს მთელი მსოფლიოდან და რა პასუხი აქვთ დიდ და მომცრო სახელმწიფოებს მათ ქმედებებს? ამ საკითხებზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორს, პროფესორ გიორგი სანიკიძეს.
პარიზის ტერაქტის შემდეგ პირველი რეაქცია იყო გრანდიოზული სოლიდარობა იქაურობის მიმართ, იმ ხალხის მიმართ და ნაწილობრივ მიიჩქმალა ის, რაც ხდებოდა მაგალითად იმავე დღეს ბეირუთში, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში. ამიტომ ეს მინდა გკითხოთ ზუსტად თქვენი აზრით, აი რამ გამოიწვა, რატომ აღშფოთ და ასე ცივილიზებული სამყარო რა იყო ამის მიზეზი?
ის, რაც ახლო აღმოსავლეთში ხდება, არის დაპირისპირებულ ძალებს შორის წინააღმდეგობების, ურთიერთობების უკიდურესად დაძაბვის შედეგი. საფრანგეთი ამ შემთხვევაში რატომ შეიძლება სიმბოლო იყოს? ერთი დასავლეთის ერთ-ერთი ცენტრია, მაგრამ გარდა ამისა, საფრანგეთი იმით არის გამორჩეული დასავლეთშიც, რომ ეს არის ხისტად სეკულარული ქვეყანა. თუმდაც ის, რომ ზოგადად შეზღუდულია რელიგიური სიმბოლოების გამოყენება, და იგივე მუსლიმ გოგონებს სკოლაში ეგრძალებათ სიარული ჩადრით. მეორე, საფრანგეთი რაღაცა სიმბოლოსავით არის ცხოვრებით ტკბობის, გაღიმებული ადამიანების, აი ამისთვის დატყმა ძიმედ გადასატან მომენტთან აგვაქვს საქმე, რაც მოხდა საფრანგეთში და თავისთავად ეს არის მოულოდნელობაზე დამყარებული და მეორე მომენტი მნიშვნელოვანესი ის, რომ მიზანი არის საყოველთაო პანიკის, საყოველთაო შიშის დათესვა.
ადამიანური ტრაგედიის მასშტაბი არის ძალიან დიდი ფაქტია, ხო? ეხა ჩავხედე ციფრებს, მარტო შარშან 60 მილიონი ადამიანი იქცა იძულებით გადაადგილებულ პირად. მსხვერპლზე რომ აღარ ვილაპარაკოთ. აი როგორ ფიქრობთ ამ საერთო პროცესებში რაც მიდის, ამ სახელმწიფოების როლი ხო არ არის ცოტა სუსტი?
ძალიან რთულია ჩემი გადმოსახედიდან შეფასება იმისა, რასაც ეს დიდი სახელმწიფოები და პოლიტიკასაც ახორციელებენ, იმიტომ რომ შესაბამისი ანალიტიკური ცენტრებიც არსებობს და დიდი სამუშაო მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, ხო, ბუნებრივია, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, ლოგიკით შეიძლება რაღაცა რამდენიმე საკითხი შეიძლება გამოყოთ. პირველ რიგში ის, რომ პრევენციული წინასწარი მუშაობა მაინც არ არის დამაკმაყოფილებელი. მეორე მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ დასავლეთს აქვს მკაფიოდ გამოხატული პოზიცია, რომ ახლო აღმოსავლეთში ძალიან ცუდია თუ იასებებენ ტერორისტული ორგანიზაციები და თუ იასებებენ დიქტატორული ტიპის რეჟიმი ასადის შემთხვევაში. მაგრამ აქ მეორე მომენტია, არ არის შემუშავებული სტრატეგია, არსებობს პოზიცია, მაგრამ არ არის ხანგძლივადიანი გამოკვეთილი ყველა მიმართულებით სტრატეგია არ არსებობს.
აი ქართულ პრესაში წავაწყდი ერთ ინტერვიუ, შეიძლება თქვენ წაეკითხეთ, სადაც სამხედროს ეკითხება ჟურნალისტი, რომ რა არის თუ ISIS-ის მოკლედ აი ამ სამხედრო წარმატების საიდუმლო და საინტერესოდ მომეჩვენა ეს პასუხი. დიახნიკა ჯანჯღავა. მორალური მდგომარეობა, უთხრა მან, მისი მეომრები მზადარიან სიკვდილისათვის, მათთვის უკან დასახევი გზა არ არსებობს. რა არის ის, რაც მათ აერთიანებს?
მაგალითს მოგიყვანთ ამ ცოტა სხვა კუთხით. მოსული არის ესეთი უმსხვილესი ქალაქი ერახში. მოსული დღეს გადავიდა, ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს ხელში. და როგორ? მოსულს იცავდას სახელისუფლებო ჯარები, კარგად შეიარაღებული და მრავალრიცხოვანი. გაცილებით უფრო მცირე რიცხოვანმა და ცუდად შეიარაღებულმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფოსა გააძევა ისინი ქალაქიდან, პრაქტიკულად ისინი გაიქცნენ. ვინ გაწევთნა ეს ერაყის სახელისუფლებო ჯარი? ამერიკელებმა. სასწრაფოდ ამერიკელებმა ისევ გააგზავნეს თავიანთი ინსტრუქტორები ხელახლა გასაცნობ. აი ეს ფაქტი არის, რომ ერთი მხრივ სახეზე არის დემორალიზებული ამ შემთხვევაში ერაყის არმია, მეორე მხრივ სახეზე არის ფანატიკური, ფანატიზმით შეპყრობილი, ყველაფერზე, თავგანწირვაზე, თვითმკვლელობაზე წამსვლელი ადამიანები. და არ უნდა დაგვავიწყდეს კიდევ ერთი მომენტი, ასე ბუნებრივად ბუნებრივი არ ხდება, რომ ეს სამხედრო თვალსაზრისით აბსოლუტურად მომზადებლები არიან. საკმაოდ მომზადებულებიც არიან და პარადოქსული გზით იგივე ერახთან დაკავშირებით თუ ვილაპარაკებთ სამხედრო ძალებში, ისევე როგორც ან სამოქალაქო ადმინისტრაციის ჩანასახში არც არსებობს ამ ისლამურ სახელმწიფოში, დიდოლს ასრულებენ სადამ ხუსეინის ყოფილი თანამებრძოლები, ანუ ბაასის პარტიის წევრები. და პარადოქსი რა არის ამ შემთხვევაში? ის, რომ ბაასის პარტია არის სეკულარული პარტია იყო, სხვა ეგეწოდებული არაბული სოციალიზმის პარტია, და ისინი სადამ ხუსეინის რეჟიმის მოსპობის შემდეგ თავს დაჩაგულებას გრძნობდნენ და ასე ვთქვათ თვითრეალიზაციის და საკუთარი პოზიციების აღდგენის საუკეთესო საშუალებას ჩათვალეს, შეერთებოდნენ ისლამურ სახელმწიფოს.
ფანატიზმს უერთდება ეს ამდენი ადამიანი, სხვათა შორის საქართველოდანაც, ვინც მედის. აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ნაკლებად განათლებულ, ვთქვათ, ფენაზე, სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს. ევროპიდანაც უერთდება მას ხალხი. იმაში რა არის ის, რაც
მარტო სოციალური მომენტი არ არის, რა თქმა უნდა. აქ ფანატიზმის მომენტიც არ არის მარტო, იმიტომ რომ იქ არის რაღაცა კატეგორია, რომელიც თავგანწირისთვის მზად არის, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ნამდვილად არ არის მზად. ეს არის თვით დამკვირდების, თვით რეალიზაციის გმირად გახდომის საშუალება და იგივე მატერიალური დაინტერესებაც.
აი ხა თქვენს უკან არის რუკა, უყურებდი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების. ის იდეა, რასაც ისლამურ სახელმწიფო ავრცელებს, ყოვლის მომცველობის, რამდენად უტოპიური დიად გეჩვენება თქვენ?
უტოპიური არის, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ მომხრეები ყავს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ზოგადად ისლამურ სამყაროში, მაგრამ მომხდარების რაოდენობა სადაც მეყოფს 5%-დან 10%-ამდე. იყო რამდენიმე თვის წინ გამოკითხვა, სადაც საფრანგეთში მუსლიმებს შორის უფრო მეტი მომხრე ყავს ისლამურ სახელმწიფოს, მცირე პროცენტებზე, დიდ პროცენტზე არის საუბარი, ვიდრე პალესტინაში, პალესტინის ავტონომიაში. იმიტომ რომ პალესტინელებს სულად ანაღლებთ ისლამური სახელმწიფოს პრობლემა, საკუთარი გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემები ექვთ.
საქართველოს კონტექსტში უნდა გკითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მაშინვე როგორც კი გააქტიურდა მოვლენები, გაჩნდა ეს კონტექსტი, ანუ ელის თუ არა საფრთხე საქართველოს, რაღაც სიტყვები გავიგონეთ, გურჯისტანის ვილაიათი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
საფრთხე მე ასევე პასუხობ ამას, არც უნდა გავაბუქოთ და არც უდადელად უნდა ვიყოთ. უნდა ვიყოთ ფხიზლად ზოგადად. არის საქართველოში მოსახლეობის სადაც 10-12% მუსლიმური აღმსარებლობის არის და ისევე როგორც სხვაგან რაღაც ძალიან მცირე ნაწილი ამჟღავნებს ექსტრემისტულ განწყობას და რა თქმა უნდა ამ მხრივ მუშაობა გასააქტიურებელია. მეორე, საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა ხო სამხრეთიდან ძალიან ახლოს ვართ ერაყთან და სირიასთან, ხოლო ჩრდილოეთით გვესაზღვრება საკამაოდ არასტაბილური ფეთქებად საშიში ჩრდილოეთ კავკასი, სადაც ძალიან რთული არის მოვლენების პროგნოზირება, განსაკუთრებით დაღესტნის რეგიონში. სიტუაცია არის დაძაბული, მაგრამ არ არის გურჯისტანის ვილაიეთების და რაღაც აბსურდული რაღაცების შექმნის ნამდვილად არ უნდა გვეშინოდეს.
ამბობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი გიორგი სანიკიძე. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ვითარებაზე პარიზის 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ. პარიზის 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ შექმნილ მდგომარეობაზე საუბარი იქნება შემდეგ სიუჟეტში. შემდეგ სიუჟეტშიც მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებს და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა საზოგადოება გააფრთხილა, რომ არსებობს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხე. ამ შინაარსის განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლის დროს გააკეთა და დასინა, რომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ამ განცხადებებზე.
მაშინ როცა საფრანგეთის ანტიტერორისტული ძალები აგზელებენ 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტის კვალდაკვალ ცოცხლად გადარჩენილ ორგანიზატორთა მოძიებას და დახოცილ ეჭვმიტანილ თვითმკვლელთა იდენტიფიცირებას, საფრანგეთის ხელისუფლება ექსტრემისტებისაგან მომდინარე ახალ შესაძლო საფრთხის შესახებ აფრთხილებს მოსახლეობას. კერძოდ, ლაპარაკია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებაზე, რაზეც საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ისაუბრა 19 ნოემბერს საფრანგეთის საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლის დროს.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires.
ახალი ის მეთოდებია, რომლებითაც მოქმედება. თავდასხმებისა და მკვლელობების გზები გამუდმებით იხვეწება. უსაზღვროა თავდასხმების ორგანიზატორთა შემზარავი წარმოსახვა. ისინი მიმართავენ ავტომატურ შაშხანებს თავის მოკვეთას, თვითმკვლელი მოიერიშეების მოწყობილ აფეთქებებს, დანებს, ან ყველა ამ საშუალებას ერთდროულად. ხან ცალ-ცალკე მოქმედებენ, ხანაც კარგად ორგანიზებულ რაზმებად, როგორც ამ შემთხვევაში იყო. ამიტომ დღეს ვეღარაფერს გამოურიცხავთ და ამას რომ ვამბობ, მესმის, რომ აუცილებელია წინსწრების ზომების მიღება, რადგან მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ისიც, რომ არსებობს ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების
საფრთხეც.
ამ სიტყვებს რომ წარმოსთქვამდა, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოს დასამტკიცებლად წარუდგინა კანონპროექტი, რაც საგანგებო მდგომარეობის სამი თვით გახანგრძლივებას ითვალისწინებს. საფრანგეთის მთელ ტერიტორიაზე პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განკარგულების საფუძველზე საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს 13 ნოემბრიდან. მას შემდეგ, რაც პარიზში მომხდარ ტერაქტებში 129 კაცი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა, თუმცა ტერაქტის საფრთხე რომ არ მოხსნილა ამას ოთხშაბათს მომხდარი ინციდენტის მოწმობს. 18 ნოემბერს საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა და დაიჭრა ხუთი პოლიციელი.
რაკი არსებობს ტერორიზმის საფრთხე, რაკი ჩვენი თანამემამულეები მოგვიწოდებენ გავაკეთოთ ყველაფერი მათ დასაცავად, რაკი ვალდებული ვართ ეფექტიანად ვიმოქმედოთ, აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივება ქვეყნის ფარგლებშიც და საფრანგეთის კუთვნილ ტერიტორიებზეც ოკეანის გაღმა. კანონპროექტი, რომელსაც განსახილველად გთავაზობთ თქვენ, ფრანგ კანონმდებლებს სამთვიან პერიოდს ითვალისწინებს. ეს ვადა შესაძლებლობას მოგვცემს კანონის დაცვით გავააქტიუროთ ძალისხმევა ტერორისტების ქსელის გასანადგურებლად, რაც ამ ქსელის განეიტრალების ერთადერთი
გზაა.
აღნიშნა საფრანგეთის პრემიერ მინისტრმა მანუელ ვალსმა. ტერორისტთა ქსელის განადგურების თაობაზე ისაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმაც. ჩვენ დაუნდობელი უნდა ვიყოთ ძალადობის მიმართ, მაგრამ არ უნდა დაუშვათ არავითარი ქსენოფობია, ანტისემიტური თუ ანტიმუსლიმანური მოქმედებაო, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც ამ თვეში აპირებს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერებთან შეხვედრას, რათა ბარაკ ობამასთან და ვლადიმერ პუტინთან ერთად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის საკითხები განიხილოს.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო რა განცხადებები კეთდება საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტების ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა ტერაქტები მოაწყეს 13 ნოემბერს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
პროგრამას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველგვარული მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში გაიგზავნა 2008 წლის სამხრეთი ოსეთის მოვლენების მსხვერპლთა განცხადებები. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი პროექტის რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივის იურისტ დიანა კოსტინაზე დაყრდნობით, რომლის თქმითაც სულ სამხრეთი ოსეთის მხრიდან გაიგზავნა 18 მიმართვა. განცხადებების ხელმომწერთა ნაწილი წარმოადგენს კონფლიქტის დროს დაღუპულ ნათესავებს. ნაწილი კი თავის თავს. რუსეთის სამართლის ლებრივი ინიციატივა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ასევე მიმართავს თხოვნით გაფართოვდეს გამოძიების ინტერვალი 2008 წლის 16 დეკემბრამდე, რადგანაც ორგანიზაციის მონაცემებით დანაშაულის ნაწილი ჩადენილი იქნა კონფლიქტის აქტიური ფაზის დასრულების შემდეგ. კომერსანტი ასევე წერს 31 ოქტომბერს ეგვიპტეში, სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზზე. სტატიის მიხედვით თვითმფრინავი ნავში მყოფი 224 მგზავრი, რომლებიც ეგვიპტიდან სანქტ-პეტერბურგში ბრუნდებოდნენ, ტერაქტის შედეგად დაიღუპნენ. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დირექტორმა ალექსანდრ პორტნიკოვმა რუსეთის პრეზიდენტთან გამართულ თათბირზე. პორტნიკოვის თქმით, Airbus A321-მა კატასტროფა განიცადა ბორტზე ატანილი თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, ტერაქტის პასუხად რუსეთის ფედერაცია მოქმედებს გაეროს წესდების 51 მუხლის შესაბამისად, რომელიც ანიჭებს ქვეყანას თავდაცვის უფლებას. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა დააწესა 50 მილიონი დოლარის ჯილდო იმ ინფორმაციის სანაცვლოდ, რომელიც დამნაშავეთა დაკავებას შეუწყობს ხელს. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს ვლადიმირ პუტინის განცხადების ფრაგმენტს. რუსეთი პირველად არ ეჯახება ბარბაროსულ ტერორისტულ დანაშაულს, რომელსაც არანაირი მიზეზი არ აქვს, მათ შორის არც საგარეო და არც საშინაო, ისევე როგორც არ ჰქონდა 2013 წლის ბოლოს ვოლგოგრადის სადგურში მომხდარ აფეთქებას. ჩვენ არაფერი და არავინ დაგვიწყებია. სინის ნახევარკუნძულზე ჩვენიანების მკვლელობა ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი დანაშაულია, მაგრამ ეს არ შეგვიშლის ხელს, მოვძებნოთ და დავსაჯოთ დამნაშავეები. ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ ვაზებით. ვადის გასვლის მიუხედავად, უნდა მოუძებნოთ ყველგან, სადაც უნდა იმალებოდნენ. ჩვენ მათ ვიპოვით პლანეტის ნებისმიერ წერტილში და დავსჯით. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი რუსეთის ფედერაციისა და დასავლეთის ქვეყნების ურთიერთობის შესაძლო დათბობის შესახებ წერს. გამოცემის რედაქცია დიდი ოცეული სამიტის დროს ვლადიმირ პუტინის განცხადებების ანალიზის საფუძველზე ასკვნის, რომ კრემლმა გადაწყვიტა შეარბილოს ურთიერთობა ევროპასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. გაზეთი შენიშნავს, რომ დასავლელი ლიდერები არ გამორიცხავენ მოსკოვთან დაახლოების საერთო საფრთხის წინაშე. ამასთან, როს ბიზნეს კონსალტინგის მიხედვით საუბარი არაა პოზიციების დათმობაზე ისეთ პრინციპულ საკითხებში, როგორებიცაა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის განლაგება. მაგრამ რუსეთში, ისევე როგორც მსოფლიო სხვა ქვეყნებში, იზრდება შეშფოთება საერთაშორისო სისტემაში არასტაბილურობისა და ქაოსის მზარდი ელემენტების გამო, რაც უბიძგებს რუსეთის ხელისუფლებას დაუახლოვდეს დასავლეთს. თუ შევხედავთ პუტინის ბოლო განცხადებებს, ყველა მათგანი მიმართულია იქითკენ, რომ ხელი გაუწოდოს დასავლეთს და სირიის საშუალებით გავიდეს იმ საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომლებსაც აწყდება მსოფლიო. ასე ფიქრობს რუსეთში მოქმედი პოლიტტექნოლოგიების ცენტრის თანამშრომელი ტატიანა სტანოვაია, რომლის კომენტარსაც როს ბიზნეს კონსალტინგი აქვეყნებს.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ეკას ხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 22 ნოემბერს ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცევთ. რა დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტების შემდეგ? რამდენად რეალურია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოს მისამართით? ამ და სხვა შეკითხვებით კობა ლიკლიკაძე მიმართა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს მინდია ჯანელიძეს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
ზოგადად შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყველა ხედავთ, უკვე ჩვენ ახალ ეპოქაში შევდივართ. ახალი უსაფრთხოების გარემოში ხდებით. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები არის საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს მიიღოს გარკვეული ზომები ისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს დაცული. თუ რა ხდება მსოფლიოში, თუ რა ხდება ჩვენს რეგიონში, თუ რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი განჯის საგანი. ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მონიტორინგის და შეფასების და ანალიზის საგანი. ჩვენ ვაკეთებთ შესაბამისი დასკვნებს, ხოლო ის ორგანოები, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესების დაცვაზე და მსგავსი ფუნქციებიც არიან აღჭურვილი, ისინი ყველაფერს აკეთებენ. 24-საათიანი შრომა და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ თავი დაცულად იქცეს.
უბრალოდ დაზუსტებისათვის ერთ ინფორმაციას წაუკითხავ რადიომსმენელებს და მე ისევ ცხადია, თქვენ განაგძეთ საუბარი. უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ღებრიშვილის განცხადება, თქვენ აი ამ ორგანოებზე ლაპარაკობდით, რომ ერთ-ერთი ზომა ეს არის უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება, საზღვრის კონტროლის გაძლიერებაზეა საუბარი.
კი ბატონო, ბუნებრივად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს ფორმატი არის დახურული ფორმატი. ჩვენ ბევრი მიზეზის გამო არ შეგვიძლია ყველა საკითხზე და გადაწყვეტილებაზე ღიად ვისაუბროთ, რაც განხილული იქნა ამ ფორმატში, თუმცა საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების განკაცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესახებაც საუბარი იყო და რაც აუცილებლად განხორციელდება ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო განტაკტებზე, მათ შორის საზღვრის წვანეზე.
ბატონო მიდია სოფლიოშია საერთოდ ასე მიღებული, როდესაც ესეთ საზარელი ტერაქტი ხდება, მეცსამსახურები ღებულობენ დამატებით ზომებს და ამ დროს ეს თავისუფლების შეზღუდვებთანაც მიდის კონტროლი მკაცდება ყველა მიმართულებით. საქართველოში ხო არ შეიზღუდება რაიმე სამოქალაქო თავისუფლება?
ყველანაირი შეზღუდვა, რაც შეიძლება ქვეყანაში განხორციელდეს, დადგენილია და გაწერილია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. მე გულისხმობ აი მე სერიოზულ შეზღუდვებს, რაც უკავშირდება ახალი რეგულაციების შემოღებას თუ ვთქვათ არსებული კიდევ უფრო გამგაცებას. დღეისათვის ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ იმის საფუძველი არ არსებობს, რომ მსგავსი მდგომარეობა გამოცხადდეს. ჩვენ მუშაობას ვაგრძელებთ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რაც საქართველოში მოქმედებს მშვიდობიანობის პერიოდისთვის. თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამართალდამცავი ორგანოები და უსაფრთხოების ორგანოები თავის მხრივ არიან გადასული მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე. ისინი მანამდეც მუშაობდნენ ასეთ საკმაოდ აქტიურად, თუმცა ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ საჭიროა ამ მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება, რაც განხორციელდება კიდევ საოცრად.
ბატონო მინდია, ძალიან ბევრი საუბარი იყო და ეს შეშფოთების საგნად იქცა საქართველოში და მთლიანად რეგიონში, რომ შეიქმნა ვითომ ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიეთი, რომელიც განშტოებაა, ერთგვარად აფილირებული ორგანოა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი. ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ?
გეთანხმებით, რამდენიმე მედია საშუალებაში გავრცელდა მსგავსი ინფორმაცია, თუმცა ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი სამსახურებისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ სამსახურების და ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ბევრს არაფერს არცვლის, იმიტომ რომ მათა განსაზღვრული დღის წესრიგი, ისინი მუშაობენ ამ დღის წესრიგის შესაბამისად, ეს არის ის დღის წესრიგი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, უშუალოდ რაზეც მომძანეთ, როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით სხვადასხვა წყაროებიდან არ დასტურდება, გავრცელდა მხოლოდ რამოდენიმე მედია საშუალებაში, რომელსაც ასეთ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არ გააჩნდა თანსაკუთრად.
სხვათაშორის 4 აპრილს ჩვენმა კორესპონდენტმა ზვიად მჭედლიშვილმა ჩაწერა სირიიდან დაბრუნებული ერთ-ერთი ექსტრემისტი იმყოფი ადამიანი, ალი იყო მისი სახელი, შეიძლება ეს ზედმეტი სახელიც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ჩამოსული იყო და ის საქართველოში ჩაწერა ზვიად მჭედლიშვილმა.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
მოგვიყვით თქვენ შესახები на территории იღებდით თუ არა მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში სირიის ტერიტორიაზე?
Да, я был в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვა, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი. მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
ახლა ჩვენ მოვისმინეთ იმ ინტერვიუს ფრაგმენტი, ბატონო მინდია, რომელიც აპრილის თვეში ზვიად მჭედლიშვილმა ჩვენმა კოლეგამ ჩამოართვა ერთ-ერთი პირს, რომელიც იმყოფებოდა, როგორც თავად ამბობს, სირიაში, ეხმარებოდა ექსტრემისტებს, როგორც ექიმი და შემდეგ დაბრუნდა უკან. და მინდა გკითხოთ, ამ ხნის განმავლობაში მოახერხა თუ არა საქართველოს სპეცსამსახურებმა აღეკვეთათ ექსტრემისტების დაბრუნება საქართველოში, რადგან წესით და რიგით და ყველა კანონის თანახმად ამ ადამიანებმა ვეღარ უნდა შეძლონ საქართველოში დაბრუნება, რადგან სწორედ ისინი არიან ტერორისტული საფრთხის მატარებლები?
ზოგად ჭრილში გაქცევთ ამ კითხვაზე პასუხს. აი ამ კუთხით, იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ პრეცედენტები, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ISIS-ის ბოლიკების სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობას, საჭიროა საერთაშორისო მექანიზმების გააქტიურება ჩვენ სპეცსამსახურებსა და სამართალდამცავი ორგანოებს, ორგანოების თანამშრომლობა მათ პარტნიორებთან სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც ხორციელდება კიდევაც, ეს მუშაობა კიდევ უფრო გაფართოვდება. შესაბამისად ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული და იქნება მიღებული იმისათვის, რომ ჩვენ წინ წვევი ინფორმაცია გქონდეს იმ პირებზე და ასე ვთქვათ იმ პირთა ჯგუფებზე, რომლებიც თანამშრომლობენ ან მონაწილეობენ ISIL-ში, იმისათვის რომ ჩვენმა სამსახურებმა შეძლონ შესაბამისი რეაგირების მოხდენა. გავს კომუნიკაცია, გავს კონტაქტები ჩვენ სამსახურებს თავიანთ კოლეგებთან გააჩნია და მე ვინმე დავნებ, რომ ეს კომუნიკაცია ჩვენ საშუალებას მიცემს დაუბრკოლებლად მივიღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა პირების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობენ აისოში.
ამბობს მინდია ჯანელიძე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი. მას კობა ლიკლიკაძე საუბრა დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მათი საუბრის შანაწერი, შემოკლებული ვერსია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ანალიტიკური პროგრამა „სახამოს თავისუფლება“. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ყოველგვარული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. დარჩი ჩვენს ტალღებზე.